on otsikoinut sen, mitä olen jakamassa kanssani sanoilla, Lähi-itä jälkeen Irakin sodan. Tiekartan 7 mutkaa matkassa. Me ollaan 2 tekstiä, oikeastaan 3, mutta kolmannen minä luen vasta minuuttia ennen kuin olen lopettamassa, joten siinä on sinulla sitten aikamerkki uloslähtöajalta. 2 tekstiä alussa ja 1 lopussa. Nämä 2 tekstiä ovat sikäli eriskummalliset, että minä voisin lukea ne silläkin tavalla, että antaisin raamattu viitteet sinulle ja sanoisin, että luemme ensimmäisen ja sitten toisen, mutta voisin lukea toisen ja vasta sitten ensimmäisen, koska nämä jakeet ovat identtiset. Ja näissä jakeissa yhdessä ja samassa raamatun kirjassa toistuu tämä jumalainen vakavuuden todistus siitä sanasta, jonka kanssa me olemme tekemisissä. On asioita, joita ei pidä uskoa yhden todistajan suuhun. On asioita, jotka vaativat 2 tai 3 todistajaa, jotta me voimme todella tietää, näin sanoo Herra. Tämä sana, jonka haluan lukea, jota pyydän tietää katsomaan kanssani, on kirjoitettuna sananlaskujen kirjan lukuihin 14 ja 16. Hyvin lähelle toisiansa, kuitenkin sopivasti erillä toisistansa, jotta niiden arvo myöskin väliin kirjoitettujen jakeiden kautta vahvistuu. Mutta tässä ne tulevat. Luen ne varmuuden vuoksi kummatkin, vaikka sisältö on sama. Sananlaskujen kirja 14 ja 12, tässä ensimmäinen kohta. Miehen, voisimme lukea, ihmisen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Sitten siirrymme lukuun 16 ja jakeessa 25. Tämä sama todistus. Ihmisen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Raamatun profeetiassa on muutamia perusrakenteita, joiden tunteminen auttaa profeetian lukijaa suunnistamaan. Erikoisesti silloin, kun profeetia alkaa toteutua oikealla tavalla ajan tapahtumien keskellä. Yksi tällainen tärkeä, tunnettava profeetian rakenne muodostuu niistä teistä, jotka Raamatun profeetiassa kulkevat. Voisimme käyttää ehkä hienostuneita nykyaikaisia sanoja ja sanoa näin, niistä trendeistä, niistä suuntauksista, jotka Raamatun profeetia esittää meille vuosituhansien takaa. Siihen katsomatta, kuka kulloinkin profeetoi loppujen lopuksi yhtenä ainoana selvänä tienä. Sillä on alkunsa, sillä on loppunsa. Trendi löytyy Raamatun profeetiasta. Mitä tahansa niistä 3 alueesta tutkimmekaan, jotka Raamatun profeetia erottaa toisestaan ihmisten maailmassa, nimittäin pakanat, Israel ja Uuden liiton seurakunta, niin Raamatun profeetian kootuilta sivulta löytyy yksi tie, yksi suuntaus, yksi trendi, joka säilyttää kurssinsa. Siitä huolimatta, että tämän tien kanssa ovat tekemisissä, ja nyt otan toisen profeetian osasen esille, niin sanotut suurtapahtumat, megatapahtumat. Joskus nämä suurtapahtumat merkitsevät sitä, että profeetian tielle muodostuu mutkia, niin kuin otsikkoni sanoo. Mutta kun sitten erikoisesti taaksepäin katsoen. Arvioi sitä, mitä on takanapäin. Niin huomaa, että nämä mutkat esimerkiksi ovat sitä varten olemassa. Että niissä pitäisi profeetian tietä kulkevan pysähtyä. Pysähtyä miettimään, pysähtyä kysymään, miksi tämä tällainen suuri tapahtuma minun päivinäni nyt tapahtuu. Minä en nyt esitä ainoastaan omaa mielipidettäni, vaan olen sen verran erikoisesti tämän Irak 2. sodan aikana pyrkinyt selvittämään itseäni, mitä profeetian sanan suhteen maailmalla tunnetaan. Minä olen sen verran vahvoilla tässä, mitä nyt sanon, että todellakin sinä et seuraavissa sanoissani kuule vain yhden puhujan mielipidettä, vaan tämä on kuin synteesi siitä, mitä profeetian sanan tutkijat ja julistajat sanovat ympäri maailmaa tänä päivänä. He sanovat näin. Samanaikaisesti, kun meidän silmiemme nähden, korviemme kuullen, Raamatun maiden alueella tapahtuu asioita, jotka ovat vastaan sanomattomia megatapahtumia, suurtapahtumia, jotka Jumala sallii sitä varten, että ne pysähdyttäisivät ihmiset käsittämään, näkemään tien, jota kuljetaan. Tuntuu siltä, että vuoden 2001 syyskuun 11. päivän jälkeen, muutama kuukausi, ehkä vuoden vaihteessa 2001-2002, jotakin on tapahtunut yleisesti ottaen kristikunnassa, joka on sulkemassa Jumalaan uskovien ihmisten mielet profeetian ymmärtämiselle. Jopa halu tutkia, mitä Raamatun profeetia sanoo, on selkeästi kurssissa alaspäin maailmalla juuri nyt. Parisen vuotta sitten, niin kuin sanoin, vuosien vaihteessa 2001-2002, tuntui siltä, että maailma on heräämässä. Sekä uskovien maailma että ei-uskovien maailma heräämässä ennustusten tutkimiseen. Ja silloin monet tunnetut profeetian julistajat ja kirjailijat alkoivat kuin hihnalta valmistaa kirjoja, jossa puhutaan siitä, mitä nyt on tapahtumassa ja mitä on tulossa lähitulevaisuudessa. Kustantajat tekivät sopimuksia. Kirjoja kirjoitettiin ehkä vuosi. Niitä painettiin muutama kuukausi. Ja tässä viime joulun paikkeilla niitä alkoi ilmestyä kautta maailman. Aika monia nimikkeitä. Jotkut tämän alan kirjoittajat saattavat kirjoittaa useamman kuin yhden kirjan vuodessa. Me olemme julkaisseet amerikkalaisen fundamentalistipastori Mark Hitchcockin kirjan Gogin sodasta eräitä vuosia sitten. Muistatte, kirjan osa on aivan ihastuttava karhun kitaamollaan. Jotkut teistä olette tämän kirjan ostaneet ja tiedätte, mistä minä puhun. Mark Hitchcock on julkaissut 12 kuukauden aikana 4 kirjaa Raamatun profeetiasta. Kaikki nämä kirjat sovittiin julkaistavaksi silloin, kun tuntui, että kysyntää on oleva. Tänä keväänä, hämmästyttävää kyllä, aivan tässä viime viikkojen aikana, niin nämä tällaiset kirjat ovat kuin pysähtyneet kirjakauppojen hyllyllä. Se on uskomatonta. Koskaan eivät Raamatun profeetiat ole toteutuneet meidän sukupolvemme päivinä sellaisella vauhdilla kuin keväällä 2003. Ei koskaan. Ja nyt tuntuu jotenkin pateettiselta todeta, että maailmanlaajuisessa kristikunnassa ihmiset haukottelevat. Jaha. Vai niin? Jaha. No mitäs tämän jälkeen? Tässä on itsessään dramaattinen ajanmerkki. Pietari. Profeetoi. Sellaisten päivien tulemisesta, jolloin ihmiset kyselevät. Kaikkihan on jatkunut niin kuin isien päivistä alkaen on ollut. Onko tässä nyt mitään eriskummallista, mitä on tapahtumassa? Missä on lupaus hänen tulemisestaan? Olen sanonut tämän jossakin muualla ulkopäällä Helsingin, mutta en tällä paikalla vielä tänä keväänä. Voin vahvistettuna sanoa sen, mitä sanoin pari kolme viikkoa sitten tuolla kierroksella ympäri Suomea. Minä olen tarkasti lukenut jokaisen niin sanotun herätyskristillisen viikko- tai kuukausijulkaisun. Irakin sotatoimen ajalta. Toistaiseksi olen löytänyt kahdesta lehdestä jotakin, jossa viitataan Raamatun profetiaan. Yhdessä puhutaan ilmestyskirjan profetioista ja sitten todetaan näin, että älkää nyt vain hyvät ihmiset, alkako kuvitella, että se mitä tapahtuu Lähi-idässä olisi selitettävissä ilmestyskirjan. Kaksi artikkelia. Mutta kysellään, parantaako Jumala sairaita? Pitääkö olla rekisteröity vai rekisteröimätön helluntaiherätys? Onko naispappeus oikein tai väärin? Ja muita tällaisia vahvoja lainausmerkeissä aiheita on esiin. Hollinsi nettipalstalansa viikko sitten toteaa, että tämä on itsessänsä yksi vahvimpi ajanmerkkejä siitä, että me tuskin kuolemme, vaan Jeesus tulee kesken tämän löyhän kristillisen elämän. Yksi vahvoja ajanmerkkejä siitä, että me olemme loppujuoksulla. Kun kristikunnassa tällaisena aikana, kun me nyt elämme, ei ole enää kiinnostusta Raamatun profetiaan kohta. No, me julistamme siihen katsomatta, minkälaista kiinnostusta on. Miten me voisimme olla julistamatta, koska meillä on näin sanoa Herra Raamatussa. Mutta minä sanoin tämän, mitä sanoin ymmärtääksesi, että nämä kaksi profeetian sanassa esillä olevaa ilmiötä ovat tärkeitä meillä ymmärrettäväksi tässä ja nyt. On olemassa suora tie, on olemassa trendi, suuntaus, joka profeetian sivulta löytyy, jonka me löydämme maailman tapahtumissa. Se on totisesti esillä keväällä 2003. Ja tämän tien varrella on sitten joitakin mutkia matkassa, jotka joillekin saattavat antaa ajatuksen siitä, että ei kaikki nyt menekään niin kuin pitäisi mennä. Mutta mutkat ovat vain sitä varten olemassa, että Jumala tahtoisi kuin liikennemerkkien edessä pysäyttää meidän matkan tekoamme. Ja näiden megatapahtumien kautta huutaa ja sanoa, tutkikaa nyt hyvät ihmiset, mitä on tapahtumassa. Minä näytän sinulle yhtä lehtisivua, sanon siitä jotakin ja sitten lähdemme näihin 7 mutkaan, jotka otsikosta löytyvät. Olin jossakin lentokentillä toissapäivänä perjantaina ja tavoilleni uskollisena ostin lontoolaisen The Independent-lehden, jonka sivun 16 minä sitten päätin irroittaa lehdestä ja tuoda mukanaan tähän tilaisuuteen. Independent on arvovaltainen englantilainen sanomalehti. Yksi Englannin suuria sanomalehtiä, jotka eivät ole sitoutuneet kumpaankaan poliittiseen suuntautumaan maassa. Eivät vasemmistoon, eivät oikeistoon, kulkevat omaa tietänsä. Tällä sivulla on kaksi uutista, joka kokonaisuutena on osoittamassa meille sekä trendiä että tällaista megatapahtumien todellisuutta. Jos sinä olet tämän sanatuolin äärellä ollut viimeisen 10 vuoden ajan tai ehkä jo pitempäänkin, niin sinä tiedät, että olen aina silloin tällöin Danielin 7. lukua avatessani puhunut Danielin profeetallisen eläintarhan eläimistä, pedoista, ja puhunut siitä, että ensimmäinen peto, jolla on sekä leijonan että kotkan symboliikka, edustaa Britannian ja Yhdysvaltojen yhdistettyä voimaa. Nämä kaksi symbolia yhdistyvät yhdeksi. Yhdessä operaatiossa. Näin olen kuullut minun sanovan vuosien ajan. Mutta sitten tämän operaation jälkeen, tämän tällä tavalla toimivan pedon, siis poliittisen, sotilaallisen, kaupallisen vallan, historia päättyy siihen, että sieltä temmantaan siivet pois. Ei ole enää jokin globaali poliisi, joka pistää järjestyksen asioita tuolla ja sielläkin. Sillä pannaan tavallisen ihmisen elimet ja ihmisen olemuksessa se lyödään paikoillensa. Ja tie vie eteenpäin. Tulevat uudet pedot. Tulee Venäjän peto, tulee Saksan peto. Ja lopulta tulee kummallinen, suorastaan kauhea, neljäs ja viimeinen peto, joka on se, mitä Euroopan unionista kasvaa eräänä päivänä, antikristuksen petovalta. Tässä Independent-lehden sivulla yläotsikko kertoo, että Amerikka valmistautuu siirtämään joukkonsa pois vanhasta Euroopasta. Seuraava uutinen kertoo, että Euroopan unioni kulkeutuu lähemmäksi ja lähemmäksi niin sanottua kahden presidentin hallintamallia. Mietitäänpä tuota alimmaista otsikkoa hieman. Tämä ylimmäinen otsikko toki, niin kuin ymmärrät varmasti, liittyy tähän trendiin, jolla me maailman historiaa viimeisen sukupolven päivänä kaavailemme. Niin kuin sanoin, Amerikan, Britannian petovallan aika päättyy yllättäen. Kolme muuta petoa tarttuvat tapahtumiin. Mutta mega juttu, tällainen suurtapahtuma, se on tässä alimmaisessa otsikossa. Mitä tämä EU:n kahden presidentin uutinen tarkoittaa? Jos olet seurannut viikon ajalta, mitä Euroopassa puhutaan ja mitä Euroopan unionissa tapahtuu, niin sinä olet kuullut varmasti itseäsi samalla tavalla yllättäviä kuin uskon, että jopa meidän maamme äiti on yllättynyt ja hänen kabinettinsa, hänen rinnallansa. Koska näitä uutisia ei pienen pientä keski-eurooppalaista sisäpiiriä lukuun ottamatta EU:n politiikassa, näin on julkisesti kerrottu, annettu edes EU:n muiden jäsenvaltioiden johtohenkilöiden tietoa ennen kuin kuluneella viikolla. Ja mitä tässä uutisessa sanottiin? Kerrottiin, että Euroopan unionille on tulossa niin sanottu varapresidentti, joka on saava merkittävän suuret vallan ohjat käsinsä. Nimittäin tämä varapresidentti, hän on hallitseva EU:n yhdistettyä sisä- ja ulkopolitiikka, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa tämä presidentin rinnalla oleva varapresidentti tosiasiallisesti on vaikutusvaltaisempi henkilö kuin presidentti. Presidentistä ehkä on tulossa muutamassa vuodessa enemmän edustustehtävissä mukana oleva keulakuva. En nyt tahtoisi rinnastaa EU:n tulevaa presidenttiä johonkin Englannin kuningattareen tai Ruotsin kuninkaaseen, mutta vähän siihen suuntaan. Kummassakin mainitsemassani monarkiassa, Englannissa ja Ruotsissa, pääministeri on hän, joka hallitsee. EU:ssa tilanne kehittyy siihen, että tämä varapresidentti pitää hallussaan ne kaksi valtatuolia, jotka jotakin merkitsevät. Toinen asia, joka myöskin tuli niin kuin entiselle flikalle yllättäen kosinta, oli se, että samalla kun tämän varapresidentin rooli lyötiin pöytään, niin todettiin, että EU:n jäsenvaltioilta otetaan samoihin aikoihin pois nyt heillä vielä oleva veto-oikeus. Ja lopulta tilanne kehittyy siihen, että yhdellä henkilöllä, tällä varapresidentillä, on oikeus ei vain ehdottaa ja esittää sisä- ja ulkopoliittisia suuria ratkaisuja, vaan hänellä on yksin valtiana yksi viimeinen sana. Ja mitä sitten Washington Postin kirjoitus tästä tällä viikolla, jonka olen imuroinut nettisivuilta kertoo, on tässä näin, kuuntelen. Eurooppa kulkee tietä, jossa nähtävästi on tehty seuraavanlainen suunnitelma. Presidentiksi Euroopan unioni valinnee harmaahapsisia, maineikkaita, PR-päällikön tehtävään soveltuvia herroja tai rouvia tai neitejä. Mutta varapresidenteiksi, mitä ilmeisemmin, eilen vielä tuntemattomia, mutta tänään, puhumattakaan huomisesta päivästä, yllättävän vallan saavia nuoria miehiä tai naisia. Mitä sinä olet kuullut tämän sanatuolin takaa opetettavan vuosien? Pieni sarvi. Antikristus. Alussa suuren Euroopan unionin keskeltä löytyy 10 valtion presidium. Siellä päätetään asiat. Muilla valtioilla ei ole mitään oikeutta, ei mitään sananvaltaa, veto-oikeus. Otetaan heitä pois, niin kuin nyt on sanottu. Mutta sitten tämän 10 neuvoston rinnalla, jossa istuu näitä harmaahapsia, kokeneita poliitikkoja, on joku nuori tulokas. Sarvi tarkoittaa valtaa Raamatun profetiassa. On isoja sarvia 10 ja on yksi pieni sarvi. On yksi, jolla on näennäisesti vähän valtaa, vähän voimaa. Mutta yhtäkkiä hän on niin voimakas tekijä tässä 10 yhdistyksessä, että hänen vaikutuksestaansa tämä 10 joukko hajoaa 3 joko erotetaan tai lähtevät. 7 jää jäljelle ja tämä pieni sarvi kasvaa heidän johtajakseen, eikä aikaakaan, kun Raamatun profetia näyttää hänet meille antikristuksen. Lainsäädännöllisesti Euroopan unionissa ei tällaisesta tiedetty mitään 2 viikkoa sitten, huomaa julkisesti. Mutta me tiesimme tämän. Itse asiassa minulla on kirjastossani kirja, joka on kirjoitettu 1780-luvulla. Ja englantilainen pappismies, joka tuon kirjan on kirjoittanut ja kaavailee Danielin profetian mukaisesti tulevaisuutta, tiesi enemmän kuin presidentti Halonen muutama viikko sitten. Ja me olemme tienneet enemmän. Miksi? Koska me uskomme Jumalan profetia. Me näemme trendin. Ja sitten tulee näitä tällaisia pomppuja, megahyppyjä, jotka, niin, joiden pitäisi pysäyttää meitä, mutta pysäyttävät. Joten tätä minä tarkoitan puhuessani trendeistä ja puhuessani megatapahtumista, suurtapahtumista. Ja nyt me katsomme tämän jäljellä olevan ajan verran 7 suureen tapahtumaan, jotka ovat ja tulevat näyttämään edessä olevina päivinä jonkinlaisilta mutkilta siinä tiekartassa, jota maailma tutkija katsoo. Tiekartta-sana, sinähän ymmärrät. Tiekartta on 4 klubin formuloima ilmaisu. Yhdysvallat, Britannia, Euroopan unioni ja Venäjä ovat saaneet suurella tuskalla ja vaivalla syntymään dokumentin, joka näinä päivänä luovutetaan viimeisellekin Lähi-idän valtiolle, joka on jossakin tekemisissä tämän tiekartta-idean kanssa. Mikä on tämä tie ja mikä on tämä tiekartta? Tie, sen pitäisi olla tie suureen rauhaan. Tiekartta on sanallinen piirustus siitä, mitä reittejä tien varrella elävien kansojen valtioiden tulee kulkea, jotta tie vie siihen, mitä osoitetaan olevan tien päässä. Tämän tiekartan piirtäminen tosiasiallisesti alkoi Madridissa. Sitä jatkettiin Oslossa. Aina aika ajoittain sitä on vahvennettu tavalla ja toisella Valkoisen talon viheriöivillä niityillä. Nyt se on vedetty loppuunsa. Colin Powell ei ole yhteen vuoteen vieraillut Lähi-idässä. Nyt hän on Lähi-idässä. Nyt hän kiertää Lähi-idän valtiot. Miksi? Hän on vaatimassa allekirjoituksia, tiekarttaa, hyväksyviä allekirjoituksia. Ja hänellä on voimallisesti esillä se, miksi tiekartta on olemassa. Tämä on ihmiskunnan ainoa mahdollisuus, hän sanoi. Nyt tai ei koskaan. Meidän on tehtävä uusi maailman järjestys. Rauhan, kestävän, pysyvän rauhan maailman järjestys. Ja se on tehtävä, hän sanoi, ja tietysti hän on kaikupohja Valkoiselle talolle. Se on tehtävä tällä maanosalla, jossa ihmiskunnan historia kerran alkoi. Jossa uudestaan ja uudestaan on rikottu kaikkia ihmisen jaloimpia tarkoituksia, päämääriä vastaan. Rauhan täytyy syntyä nyt täällä. Jos ei synny täällä, se menetetään globaalisti. Mitä sanoja nämä ovat? Sanoja, jotka olen tarkasti lukenut tänään Colin Powellin puheesta Yhdysvalloissa vuorokausi ennen hänen lähtöänsä. Ne ovat kaikki täällä papereissa, mutta minulla on hyvä muisti, eikä minun tarvitse aina niitä katsoa. Näin on. Tästä on kysymys tiekartassa. Mutta mutkia tulee matkaan. Ja ensimmäinen tällainen mutka liittyy siihen, mitä yhdistetään nimeen Saddam Hussein. Missä on Saddam? Elääkö hän? Onko hän kuollut? Minä olin maanantaina viikko sitten muslimien keskellä ja koin, vaikka kieltä en osaa, jännitteen keskustelu. Saddam Hussein alttikriti kuului uudestaan. Hänestä puhuttiin. Miksi? Oli hänen 66. syntymäpäivänsä. 66. syntymäpäivä. Minä olen juuri kirjoittanut kirjan. Toivottavasti sillä oli yhtä huonoa menestystä kuin näillä muilla kirjoilla, jotka ovat ilmestyneet ympäri maailmaa. Se on nyt tällä viikolla painossa ja tulee 2 viikon kuluttua ulos. 160 sivua. Se on yksi luku. Saddam Hussein alttikritin arvoitus. En edes yritä tässä lähteä sanomaan, mitä siinä luvussa on. Koska siihen menisi kaikki aika, mikä minulla on tänään. Mutta tämän sanan. Saddam Husseinin persoonaan liittyy enemmän arvoituksellisuutta. Ja jopa kenties jokin salaisuuskin. Mennäänpä tällä tavalla eteenpäin. Useita viikkoja ennen Irakin sotatoimen alkamista. Sekä Yhdysvallat että Britannia hallitsivat tiedostoja, joissa raportoitiin 3 suuren jättiläismäisen konteinereita kuljettavan aluksen oudoista liikkeistä maailman valtamerillä. Ilmeisesti nämä alukset olivat joko Syyrian satamassa tai Välimerellä tällaisten pienempien kuljetusalusten myötävaikutuksella kuormanneet suuren rahdin, jonka alkuperä on Irakissa. Nämä valtaisat kontit, ja niitä on kaikkiaan useampia satoja, ovat näiden 3 suuren konttikuljetusaluksen uumenissa ja myös kansilla. Alukset ovat, en tiedä montako kertaa, mutta ne ovat käyneet joitakin kertoja satamissa ainoastaan täydentämässä polttoainevarastojansa ja ruokavarastojansa, vesivarastoja. Ne eivät ole mitenkään selittäneet, mitä kuormaa niissä on, niitä ei tarvitse tehdä, kun ne ostavat näitä provianteja ja saattavat ostaa ne jopa kansainvälisten vesien rajalle ja ne kuljetetaan pienemmillä aluksilla, ruoka ja polttoainekin. Nämä alukset ovat suuri kysymysmerkki. Tällä hetkellä ne ovat joka hetkisen moninkertaisen seurannan ja valvonnan kohteena sekä Yhdysvaltain taholta, Venäjän taholta, Britannian taholta, YK:n taholta ja näin edelleen. Israel seuraa näitä aluksia tarkasti. Kun kysytään amerikkalaisilta ja englantilaisilta, miksi nämä eivät tee jotakin? Tässä nyt on tehty niin rajuja juttuja viime viikkojen aikana, että muutaman aluksen pysäyttäminen kansainväliselläkään vesillä ei pitäisi nyt olla aivan mahdoton asia. Vastaus on hyvin looginen ja se kuuluu näin. Emme voi tehdä sitä, koska meillä on, ei sitten kerrota miten nämä tiedot ovat tulleet, mutta meillä on tietoa siitä, että jos nämä alukset yritetään pysäyttää, ne räjäyttävät itsensä. Olettakaa, me sanovat amerikkalaiset. Olettakaa, me sanovat israelaiset. Olettakaa, me sanovat kaikki muutkin, jotka jotain oletuksia tekevät. Olettakaa me, että näillä aluksilla konteissa on Saddamin joukkotuhoase. Kuka riskeeraa sen, että nämä kontit räjäytetään, laivat uppoavat ja maapallon vedet saastuvat kemiallisista, biologisista, ydin- ja muista saasteista? Kuka riskeeraa sen? Ei kukaan. Ja niinpä nämä kolme alusta, kolme valtavaa konttia laivaa, suhteellisen lähellä toisiansa, seilaavat viikosta viikkoa. Se tiedetään, että niiden rahti on peräisen Irakista. Nyt mitä sanon tämän jälkeen ei ole enää vahvistettavissa. Tämä on vain jotakin sellaista, jonka olen suhteitteni kautta Israelista, jostakin Israelin hallituspiirien suunnalta saanut kuulla. Olettakaamme, että Saddam Hussein ja hänen läheisimmät henkilönsä olisivat Syyrian kautta paenneet Irakista. Olettakaamme, että heidät olisi viety heille ystävällismieliseen sukellusveneeseen, vaikkapa jossakin Aleppon tuntumissa Syyriassa. Ja sitten Välimeren vesien syvyydessä tämä vene olisi siirtynyt Atlantin vesiin. Ei olisi mahdoton ajatus, että Saddam Hussein ja hänen läheisensä ovat jollakin näistä kolmesta isosta aluksesta. On yksi asia pudottaa rypälepommeja. No, sellaisia onneksi ei pudotettu, mutta on yksi asia pudottaa täsmä räjähteitä Bagdadin. Näyttää suurta syvää kuoppaa ja sanoo, siellä ehkä on Saddamin DNA jossakin. On kokonaan toinen asia. Näiden alusta räjähtää. Yksi meteli on syntynyt liittoumaa vastaan Irakin sodan tähden. Mutta jos maailman meret ja vedet saastuvat, kukaan meistä ei pysty ajattelemaan, mitä silloin tapahtuisi YK:ssa ja muualla. Yhtäkkiä on tilanne vain se, niin kuin presidentti Bushin puheessa muutama päivä sitten paljastui. Hän sanoi, että häneltä kysyttiin. Niin, tämä ei ollut puhe, se oli haastattelutilaisuus. Häneltä kysyttiin, mitä hän tietää Saddam Husseinista. Hän kootti hartioita ja sanoi, Saddam Hussein is gone. Saddam Hussein on mennyt. He's away. Hän on pois. Mitä herra presidentti tarkoittaa? Onko hän kuollut vai onko hän jossakin katkaistu? What does it matter? Mitä väliä siitä on, sanoi Bush? Hänen aikansa Irakissa on ohitse, eikä se koskaan pala. Ymmärrätkö, minkälaisia näkymiä tämä, mitä nyt olen kertonut sinulle, asettaa meidän eteemme kysymyksen ollessa ilmestyskirjan profeetioista, jotka puhuvat siitä, miten vedet saastuvat. Maailman meret, vesilähteet, saastuvat. Greenpeace on tehnyt tarkat laskelmat. Jos on niin, että nuo kolme konttialusta kuljettavat jotakin sellaista, mitä tässä olet kuullut sanottavan, niin näiden konttien räjäyttäminen voisi jopa merkitä, jos siellä on biologisia, kemiallisia myrkkyaseita nimenomaan tiiviinä jauheena. Näiden konttien räjäyttäminen voisi merkitä kaiken inhimillisen elämän tuhoutumista maapallolla. Tässä on amerikkalaisen ABC-televisioyhtiön uutisteksti Bagdadista 17. huhtikuuta. Lost viruses, kadonneet virukset. Onko mahdollista, että kun nyt tiedämme, minkälaista viruskehitystä Irakissa on tapahtunut 10 vuoden aikana, onko mahdollista, että kun mitään ei maasta löydy, niin ne ovat jossakin näissä konteissa? Ja jos ovat, niin mitä tehdä noille laivoille? Amerikkalainen fyysikko toteaa näin, että parasta olisi, kun tarinat ufoista olisivat totta. Ja yksi lentävä lautanen tulisi ja veisi noin 3 laivaa sentien taivaan. Se on ainoa turvallinen suunta ihmisperhettä ajatella. Ymmärrä, tie, trendi on suora ja selvä. Me tiedämme Raamatun valossa, mitä on tulossa. Me tiedämme, mitä tapahtuu vesillä. Nyt me olemme yhden pysähdysmerkin edessä. Ei ole sanottu, että tämä pysähdysmerkki tällaisena johtaa ilmestyskirjan ennustamiin kauheuksiin. Jos näin tapahtuisi, niin silloin meidän ylösottomerkki taisi olla hyvin hiljaa. Mutta kun tämän rinnalle Jumala antaa sitten tulla jotakin tällaista. Ensimmäinen globaali epidemia. Tämä on myös Independent, mutta viikko aikaisemmin, perjantaina 25. huhtikuuta. Ensimmäinen maapallon laajuinen 21. vuosisadan epidemia. Pekka Reinikainen on juuri nyt kirjoittanut se pientä kirjaa näistä viruksista. Me uskomme saavamme sen valmiiksi kesäkuun alkuun. Se on pieni, jotain 60 sivua. Hän tapasi tänä aamuna vaimoni ja Kumanasanan kustannusyhtiön johtajan Pekka Haapasaaren ja jutteli heidän kanssaan aineistosta, jota olin tuonut maailmalta ja hän sai sen käsiinsä. Samaan aikaan, kun saanasin täällä. Hän lähti Turkuun kirkolliskokoukseen. Hän on siellä viikon. Ja siinä kirkolliskokouksen rinnalla hän tekee tämän kirjan. Sanelee illalla ja yöllä nauhurin ja sitten meidän toimituksemme purkaa. Reinikainen sanoi, että uskallanko minä sanoa tätä teille? Päivät kysyi Reinikaiselta näin, että onko tällä kirjalla nyt niin kovin suurta merkitystä tällä hetkellä, kun WHO, maailman terveysjärjestökin, on jo ilmoittanut, että tämä koko SARS-juttu on menossa parempaan suuntaan. Reinikainen oli naurahtanut pitkään, että voi hyvänen aika teitä maallikot. Niin oikeastaan vaimoni sanoi, että Leokaskin kysyi. Naurut sille, jolla naurut kuuluvat, eikö niin? Se voi hyvänen aika teitä maallikoita. WHO sanoo, mitä sanoo tällä hetkellä. Täysin tietoisena siitä, että tartunnan saaneet ovat tartunnan kantajia mahdollisesti elämänsä loppuun asti, koska ei ole mitään lääkettä, ei mitään vastamyrkkyä olemassa tällä hetkellä. Mitä hyötyä on siitä, että pistetään muutama yskivä potilas viikoksi, pariksi, kolmeksi jossakin piiloon. Kun jopa tämän henkilön hikinen käden jälki oven kahvassa saattaa levittää tämän viruksen 100 ihmiselle 1 päivän aikana. Reinikainen sanoi, jos WHO kertoisi kaiken, mitä tänään pitäisi kertoa, niin kukaan ei pystyisi hallitsemaan sitä kauhua, pakokauhua, joka syntyy ihmiskunnan kesken. No miksi WHO ei kerro? Siitä syystä, että yötä päivää kuumeisesti tehdään työtä, jotta löytyisi jokin keksintö, jolla voitaisiin jotakin tehdä. Näetkö sinä viikonlopun iltasanan? Vaanivat tappajat. Eikä tässä puhuta nyt Osama Bin Ladenista eikä hänen ystävistään. Pahin painajainen ei ole SARS. Tässä on koko luettelo pahimmista painajaisista. Tässä on prikattu, merkattu maaplaneetta. Täällä on arvioita siitä, millä vauhdilla kuolema kulkee ihmisperheessä tänään. Rinnikainen kysyy näin. Onko sillä tavalla, että ennen kuin ilmestyskirjan suuret vitsaukset alkavat, niin Jumala on pistänyt ihmiskunnan eteen pysähdysmerkin tämän epidemian kautta? Alussa oli AIDS, sitten oli Ebola, sitten oli 11 muuta. Ja kun mikään muu ei ole auttanut, onko tämä Jumalan viimeinen huutomerkki? Sillä, Reinikainen sanoo, eikö Jeesus ennusta puhuessaan lopun päivästä? Ruttoa, kulkutautia, sotia, kaikkea tätä. Ja koko ajan tie, tämä on nyt minun sanani, koko ajan tie vie kohti Jerusalem. Koko ajan fokus kirkastuu. Kaikki loppujen lopuksi keskittyy kahteen kaupunkiin, Jerusalemiin ja Babyloniin. Ja me elämme nyt sen tien kulkijoina. Jostakin syystä ihmiset eivät herää näihin pomppuihin. Mutkiin matkassa. Se on valitettavaa. Toinen mutka. Mitä tapahtui Israelille tämän tien varrella? Neljän klubin tiekartta. Siinä on yhtä ja toista sanottu Israelille. Minulla on yksi kalvo, jonka minä haluaisin pistää teidän eteenne. Kiitos. Tämä on Lontoon Times-lehden, arvovaltaisen sanomalehden etusivulta. Koko sivu on tässä näin. Tässä. Mutta nyt teidän edessäni on tältä sivulta pieni piirros. Siinä on kolme ilmestyskirjan neljästä ensimmäisestä ratsastajasta. Kuolema, kulkutaudit ja nälkä. Ja nämä kolme ratsastajaa juttelevat keskenään ja toteavat, että sota on nyt vähän väsynyt, mutta hän liittyy seuraamme hetken kuluttua. Sinä tiedät, sota on yksi näistä neljästä hevosesta. Miten tämä piirustus liittyy tähän artikkeliin, jonka otsikko on tuossa? Välttäkää sotaa kahden vuoden ajaksi. Tämä on Britannian puolustuksen korkeimman henkilön pyyntö. Miksi? Hän sanoi, kun tämä, mitä nyt tapahtuu Irakin sotatoimien yhteydessä päättyy, niin meidän voimavaramme Isossa Britanniassa ovat sillä tavalla loppuun käytetyt, että meidän täytyy saada hengähtää, hän sanoo, kaiken kaikkiaan vähintään 18 kuukautta, puolitoista vuotta. Ja sitten me olemme taas valmiit uuteen sotaan. Me tarvitsemme Britanniassa 18 kuukautta hengähdysaikaa. Mennään toiseen asiaan. Tässä on kädessäni tämä samainen Independent-lehden toukokuun toisen päivän numeron toinen sivu, sivu 17, World News, maailman uutisia. Tuossa keskellä sivua on viisipalstainen otsikko, jossa mainitaan, että Lähi-idän tiekartan suunnittelijat valmistautuvat kovaan myyntiurakkaan. Mutta uutinen sanoo, heidän täytyy onnistua. Siitä syystä, että presidentti Bushilla ei ole varaa nyt uuteen sotaan, ennen kuin hänet on vuoden 2004 presidentin vaaleissa valittu presidentiksi uudestaan. Sitten hän voi aloittaa uuden sodan. Mitä jos sattuu nämä kaksi liittoutunutta? Yhdysvallat ja Britannia. Kummatkin puhuvat näinä päivinä tässä toukokuun alussa 2003, että he tarvitsevat tuollaisen 1,5 vuotta aikaa. 18 kuukautta. Ja sitten kummallakin on aikaa uuteen sotaan. Tässä uutisessa käsitellään sitten näitä tiekartan myyntivaikeuksia. Sanotaan näin, että yksi vaikeus on saada Israel myöntämään, että se tarvitsee tätä tietä, sen alkua ja loppua. Mutta täällä sanotaan näin. Israelille Colin Powell tarjoaa 3 suurta etua. Ensiksikin Israelille luvataan rauhan sopimus 22 arabivaltion kanssa. Toiseksi sille luvataan kansainvälisesti valvottu ja maksettu palestinalaisten pakolaisongelman ratkaisu. Kolmanneksi ja viimeiseksi sille luvataan, että jos se tälle tielle astuu, niin se on toteava, että se on astunut pysyvästi rauhan tielle. Mikään konflikti ei tule sitä järkyttämään. Hyvät ystävät, juuri sellaisen valheen tilanteessa Gogin sota alkaa. Sinä sanot, no juu, mutta eihän Israel nyt sellaista valitse. Vai niin? Tässä on MTV3 uutislähetyksen uutisteksti, jonka Pirkko Saila ystävällisesti matkani aikana pyysi minua varten. Olen päättänyt tehdä kaikkeni rauhansopimuksen saavuttamiseksi, sanoo Israelin pääministeri Ariel Sharon Haares-lehden haastattelussa. Lehden haastattelema Sharon sanoi olevansa rauhan nimissä valmis ratkaisuihin, jotka ovat tuskallisia jokaiselle juutalaiselle ja hänelle henkilökohtaisesti. Hän sanoi, koko historiamme nivoutuu näihin paikkoihin, Betlehemiin, Shiloon, Beit Eliin, mutta tiedän, että meidän täytyy nyt luopua joistakin näistä paikoista. Rauhan tähden. 13. päivä huhtikuuta 2003. Israel on menossa tällä tiellä, saanko käyttää tämmöistä raakaa sanaa, halpaan. Peite sen kasvojen päällä on nyt niin raskas, että se on menossa suurimpaan eksytykseen, johon se voi mennä. Se on menossa suoraan siihen väärään rauhaan, jossa Gogin sota alkaa. Se tulee elämään eräänä päivänä tässä lähivuosina täysin luottaen siihen, että sen olemassaolon takeena on joku Colin Powellin tuoma rauhansopimus. 22, eli kaikki arabivaltiot tekemänsä rauhaa Israelissa. Me, jotka uskomme Raamattu Jumalan ilmoituksena, me tiedämme, mitä psalmi 82 sanoo. 83. Täällä jakeesta 4 eteenpäin puhutaan siitä, miten sinun vihollisesi pauhaavat, vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan. He pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkää ne heidät olemasta kansa. Niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan, Edomin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filisteä ynnä Tyyron asukkaat, myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivaltana Lootin lapsilla. Tässä on koko kenttä 3 suunnalla Israelin valtion ympärillä. Tämä sama alue, josta tiekartta sanoo, nämä valtiot ovat valmiit takaamaan Israelin olemassaolon. Raamatun profeetia sanoo, eivät suinkaan. Ne ajavat Israelin mottiin ja sitten ne nousevat ja päättävät teurastaa juutalaiset. Tämä on toinen mutka matkassa, joka tulee yllättämään maailmalliset ihmiset, varmasti myöskin ne maailman silmän tekevät, jotka ovat henkilökohtaisia kristittyjä, niin kuin presidentti Bush on. Ei sitä voi kieltä. Myös Israelin johtajat. Kaikki tulevat yllätymään, paitsi ne, joilla on pyhän hengen silmävoidet. Mutta piru on niin ovella. Hän on nyt juuri tekemässä kaikkensa, jotta sinä ja minä, jolla on silmävoidet, jolla on mahdollisuus avata se purkki, josta me saamme armosta Golgatan veren hinnalla silmävoidet, että me näemme paremmin päivästä päivään. Hän on tekemässä meidät saamattomiksi Raamatun profetian suhteen. Ja kun näin tapahtuu, mahdollisesti ei ehkä, Jumala antaa herätyksen puhalta, joka muuttaa tilanteen, mutta kun ja jos näin tapahtuu, niin sinä ymmärrät, silloin ei kukaan enää juuri rukoile. Sen suhteen, että tie säilyisi kirkkaana, niiden silmissä ne tarvitsee nähdä, miten tie menee, miten trendit menee. Kukaan ei rukoile. Jos sinä viitsit hankkia kirjani, kun se tulee lukea sieltä yhtä lukua, niin minä olen koonnut siihen lukuun aika erikoisen dokumentaation siitä, miten viime vuoden lopulla tullut rukousherätys Irakin tilanteen suhteen vaikutti kaksi valtaisaa rukousaaltoa ylitse kristikunnan. Yksi rukousaalto valmisti sitä, että Saddam Hussein voisi määrättyjen ehtojen myötä, niin kuin muistatte, tuon ajan kun rukoutin näitä asioita, lähteä maasta, välttää sota. Toinen rukousaalto vaikutti siihen, että se henkivalta, se erikoinen pirun alla oleva demoniruhtinas, joka hallitsee koko sitä aluetta, joka on muinaista Persia, joka on muinaista Babylonia ja näin poispäin, että tämä henkiruhtinas sidottaisiin niin, että maailma saisi todistuksen siitä, että Jumala hallitsi ja tämä hallitseva Jumala on kaatanut tämän henkivallan. Kun sinä luet kirjaa, niin sinä huomaat, että kaikki tällaiset seikat kuin sotatoimien pituus 21 vuorokautta, kuvapatsas, paratiisi todella, keskellä Bagdadia, jonka jalusta oli 6 metriä korkea ja kuvapatsas itse oli 6 metriä korkea, joka rakennettiin, pistettiin paikalle vuosi sitten keväällä. Saddam itse ei ollut paikalla, mutta 24 islamilaista uhripappia oli paikalla ja leikkasivat 24 karitsan kurkut auki ja uhriverellä kastoivat tämän patsaan jalustan, jonka te kaikki olette nähneet, kun se vedetään alas. Tutkimukset Persiassa ovat osoittaneet, että meidän mitoissamme laskettuna jalustat hirsipuussa olivat 6 metriä korkeat. Hirsipuussa, jossa juutalaisten piti kuolla, mutta jossa hirtettiin Haaman, jonka seurauksena edelleen Puurin juhlaa vietetään juutalaisten keskuudessa, luku 6. Sinä luet Danielin kirjasta, että Nebukadnezar antaa rakentaa kuvapatsaan 6 metriä korkean, 6 metriä leveän, luku on jälleen 66. Ja sitten kun puhalletaan pasunoihin, niin kaikkien täytyy kumartua kuvapatsaan symboloivan henkivallan edessä ja palvella sitä. Mutta hebrealaiset nuorukaiset eivät tee sitä. Haaman hirtettiin. Ja tämä kuvapatsas, paratiisitorilla Bagdadissa, Saddamin patsas, yksi noin 1000 patsaasta, 10 miljoonan ihmisen asualueella. Tuo yksi, tuo merkittävä patsas, sattui vaan olemaan niin, että erikoisin rituaalin tuo patsas oli pystytetty sitä varten, että viime maanantaina tuon patsaan äärellä oli Saddam Husseinin tarkoitus julistaa maailmalle, että uusi sivistys on syntynyt hänen syntymäpäivänään luvulla 66. Mutta kuvapatsas hirtettiin. Niin kuin Haaman hirtettiin 6 metriä korkean jalustan päällä Persiassa. Kuvapatsas hirtettiin paratiisiaukeamalla. Revittiin alas. Ja minulla on kirjassani ainutlaatuinen dokumentaatio sitä, miten ympäri maailman Jumalan henki laski tämän kaiken raskaasti profeettojen sydämiin. Miten valtava rukousrintama muodostui Persian alueen enkeliruhtinasta vastaan, jotta tämän valta, ei 20, ei 20 toisena, tai minä muuna päivänä kuin 20 ensimmäisenä sotatoimien päivänä kaatuisi siitä syystä, että Danielin kirjassa on esikuva tästä. Daniel rukoilee. Vastaus on tulossa heti. Mutta Persian valtakunnan enkeli ruhtinas pysäyttää vastauksen. Daniel jatkaa rukoilemista 21 päivää ja 20 ensimmäisenä päivänä rukouksen alkamisen jälkeen tulee vastaus. Koko maailma ihmettelee, miten tässä nyt näin kävi. Tämän sodan piti kestää monta kuukautta. Mekin. Niin kuin kaikki avustustoimiin rientäneet. Odotimme miljoonaa pakolaista Jordanian alueella. Ei tullut yhtään ainoa. Meidän täytyy lähteä heidän luokseen. Punainen risti ja kaikki muut joukossa. Miksi? Siitä syystä, että Jumalalla on suora tie. Vähän pomppuja matkaa, mutta tie on suora. Ja tämän suoran tien merkit voi, että ne pysäyttäisivät ihmisiä. On kolmas mutka. Äläkä pelasti, kyllä minä aikataulussa lopetan. Kolmas mutka matkassa. Ja se on tämä Abbas-henkilö. Sinä tiedät, mitä on tapahtunut. Abbas on nyt Yasser Arafatin oikea käsi, palestiinalaisten pääministeri. International Herald Tribune perjantaina 2.5. kysyy näin. Valitsevatko palestinalaiset Hamasin tai Abbasin? Ja tässä on melkein samanlainen valinta nyt kyseessä kuin Kristus vai Barabbas. Nyt kuuntele. Kuka on tämä Abbas? Maailmalla sanotaan näin. Hän on ainoa toivo rauhalle. Hän on ainoa uusi ja viimeinen mahdollisuus siihen, että Israelin ja palestinalaisten kesken voisi syntyä jotakin hyvää. Ja niinpä Colin Powell on ojentamassa hänelle, ei Yasser Arafatille, ei presidentille, mutta pääministerille, Mahmud Abbasille. Tiekartta. Hänen pitäisi allekirjoittaa ja sitoutua siihen. Minä en tiedä, miten uutisia tehdään ja uutisia kirjoitetaan, mutta voi tätä maailmaa. Mahmud Abbas tunnettiin nuorena miehenä 30 vuotta sitten toisella nimellä. Hänen nimensä oli Maasenin isä, eli Abu Maasen. No mitä sitten? Aika paljon sitten. Nimittäin Abu Maasen sattui olemaan se henkilö, jonka toiminnan kautta rahoitettiin Münchenin olympialaisten verilöyly 1972. Hän keräsi rahat. Hän rahoitti koko operaation. Hän ja hänen tukiliikkeensä. Nyt tämä mies nostetaan palestiinalaisten rauhaa rakastavana pääministerin kirjoittamaan nimensä tiekarttaan ja takaamaan sitä, että asiat menevät hyvin tästä eteenpäin. 11 urheilijaa muistatteko. 2 tapettiin juutalaisten, israelaisten. Asuin alueella Olympiakylässä, 9 vietiin panttivankina ja nämä surmattiin kentällä. Tämän miehen rahoilla. Hänen tukemansa, hänen johtamansa operaation kautta. Abbas. Abbas tarkoittaa poikaa. Bar Abbas tarkoittaa isän poika. Jeesus oli isänpoika. Mutta niin myöskin Barabbas oli toisen isänpoika. Ja Pilatus kysyi isältä, kenet näistä kahdesta te tahdotte, että minä päästän teille? Hänet, joka sanoo olevansa taivaallisen isän, teidän Jahvenen poika, vai hänet, joka nimi on Barabbas? Ja kansa huutaa Barabbas. No mitä minä teen hänelle? Ristiinnaulitse, tulkoon hänen verensä meidän päällemme. Ja niin kansalle annettiin Barabbas, annettiin isän poika. Josta isästä Jeesus sanoi vuosi aikaisemmin näin, te olette isästä perkeleestä. Nyt on uusi poika. Nyt on Yasser Arafatin pahimman puolen poika. Ymmärrättekö? 30 vuotta sitten ei ollut Arafat siitä, mitä hän on tänään. 30 vuotta sitten Arafat ei edes yrittänyt toisella kädellä rakentaa rauhaa. Tänään Arafat vasemmalla suupielellään tuomitsee terrorin ja oikealla suupielellä käskee antamaan lisää aseita niille, jotka suorittavat terroritekoja. Mutta 30 vuotta sitten Arafat oli suoran toiminnan mies. Kuolema juutalaisille. Ei mitään rauhansopimusta. Nyt hänellä on poika käytännössä. Nuorempi mies vierellänsä, joka on isän poika. Jälleen kerran voisimme sanoa näin. Ei vain Israel, mutta koko maailma menee halpaan. Tämän Yasser isän pojan kanssa. Ja Israel riisuu aseita ja hävittää siirtokuntia ja tyytyy lähes kaikkeen, kunnes tapahtuu yhtä ja toista. Uusia pompuja tiellä. Neljäs mutka matkassa, minä viittaan siihen nopeasti. Viisi patoa Eufratin, Tigrisin vesien lähteellä Turkissa. Seuraa Turkin tapahtumia. Katsele, mitä tapahtuu Turkissa. Ilmestyskirja luvussa 16 ennustetaan, että auringon nousun joukot tulevat Harmagedonille, koska Eufratin vedet kuivataan näiden edestä. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan. Sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Turkki on kummallisella tavalla ulkopuolella liittoumia. Niin totta kuin Raamatun profeetia pitää paikkaansa, niin sinä tulet näkemään edessä olevina päivän, miten Turkin siteet kotkaleijonaan liittoumaan tulevat entistä vaikeammiksi. Mitä ilmeisesti Pohjois-Irakin Kurdistanin alueen ongelmat tuottavat näitä probleemoja. Ja samanaikaisesti tulet huomaamaan, että Turkin, Kiinan ja Kaakkois-Aasian valtioiden välillä kehittyy alati uusia outoja suhteita. 7 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on mennyt tuulina pilviin, Turkki sulkee nämä Ataturkin patojärjestelmät. Ja silloin Eufrat kuivuu. Silloin Tigris kuivuu. Tämän toimenpiteen kautta ei ainoastaan meidän tarvitse ajatella, että valmistetaan jokin fyysinen tie niille, jotka tulevat. Tämän toimenpiteen kautta valmistetaan tie sillä tavalla, että kun ei ole vettä näillä kansoilla, näillä ihmisillä, jotka tarvitsevat vettä, niin heidät tehdään puolustuskyvyttömiksi, voimattomiksi. Heidät ajataan kuolemaan. Ei tuolla alueella, missä kaksoisvirrat virtaavat, ole kaivoa joka miehen teltan edessä. Kaikki riippuu näistä kahdesta virrasta. Niin kuin Niili Egyptissä on elämän lähde, Eufrat ja Tigris ovat sitä kaksoisvirran maassa. Kun vesi pysäytetään, miljoonat ihmiset ajetaan tuhoon tuolla alueella. Ja silloin tulevat auringonnoususta joukot matkalla ottamaan yhteen läntisen maailman joukkojen kanssa. Ja sitä Raamattu nimittää Harmagedoniksi. Joten seuraa Turkin tapahtumia. Se oli neljäs suuri tapahtuma. Viidenneksi mainitsen myös hyvin lyhyesti jotakin sellaista, jota olet kuullut minun aikaisemmin puhuvan ja tältäkin paikalta toteavan, joten minä siirryn tämän ohitse nopeasti. Pidä silmällä Syyriaa. Sinä tiedät, että presidentti Bush ensimmäisellä Irakin sotatoimien viikolla mainitsi, että Syyria on seuraava valtio, jonka kanssa tullaan käymään vakavia keskusteluja. Colin Powell matkusti Syyriaan. Häntä varoitettiin Washingtonissa. Hänelle sanottiin näin, että hän ei pitäisi mennä Syyriaan. Syyria on arvaamaton. Colin Powell lausui kummalliset sanat. Hän sanoi lehdistä vastaanotossa tällä tavalla. Odotan, minä käännän tuo virkkeen suomeksi. Hän sanoi näin. Mutta onhan Israel. But there is Israel. Mutta onhan Israel. Siinä kaikki. Toimittajat viittasivat. Taidumme kysyä lisää. Seuraava kysymys. Mutta onhan Israel. Mitä Paavali tarkoitti? Juutalaiset tiedotusvälineet sanovat näin. Hyvä, hyvä, Paavali. Puhui meidän olemassaolostamme. Hänen täytyy Israelin tähden mennä Syyriaan. Mutta Raamatun profetian valossa me voimme lukea nämä sanat aivan kokonaan toisella tavalla. Jos Colin Powellia syytettiin siitä, että hän on nyt menossa luomaan tilannetta, josta hän voi sitten oikeututusti sanoa ehkä seuraavan kerran YK:ssa esiintyessään, että no, minä sain lupaukset Syyrialta, näin he toimivat, he ovat toimineet näin, joten nyt me lähdemme pistämään heidät järjestykseen. Näin kuviteltiin ja näin kuvitellaan. Mutta Raamatun profetian valossa, Jesaja 17 lukua ja tämän, ja muita Raamatun profetioita ajatellaan. Meille ennustetaan, että tässä kahden Irak-sodan jälkeen, niin seuraava sota Lähi-idässä käydään Israelin ja Syyrian välillä. Kenties, niin kuin tapahtui Jeesuksen elämän aikana, kun henki vaikuttaa siihen, että joku lausuu profeetian tietämättä, että hän profeetoi. Hän sanoo, on parempi, että yksi kuolee. Muistatte? Monen edestä. Kenties Colin Powell tietämättänsä profeetoi. Kenties hän antoi ymmärtää, että te kysytte minulta, mitä me teemme seuraavassa sodassa Lähi-idässä, mutta annan Israel. Ehkä hän profeetoi tietämättänsä ja sanoi, ei minä tarvitse tehdä mitään, onhan olemassa Israel. Mutta katsele näitä muutamia vakavasti otettavien lehtien leikkeitä. Tässä on Englannin Daily Mail. 29. päivä huhtikuuta. Syyria vangitsi Britannian puolustusvoimien erikoisryhmän, SAS-ryhmän miehiä, kun nämä olivat asettamassa ansaa Saddam Husseinille ja muille Irakin johtajille, jos nämä lähtisivät Syyriaa kautta pakoon. Syyrialaiset pidättivät nämä erikoismiehet. Sitten vapauttivat. Mutta suuri kysymys on tämä, mitä tapahtui sinä aikana, kun nämä ansantekijät olivat pidätyksessä. Silloin, kun Saddam ja kumppanit yrittivät rajan Damaskoon, Aleppoon ja sukellusveneen. Helsingin Sanomissa, joka nyt on vähän kotoisempaa tekstiä, eikö niin? Ei, anteeksi, minä olinkin silloin Kajaanissa, kun minä tämän lehden luin. Kainuun Sanomissa, mutta ei ole sekaan huono lehti. Kajaanissa ilmestyvä Kainuun Sanomat, sillä pääkirjoitus aukeamalla yläkerrassa on kolumni, jossa kysytään Syyriä seuraavaksi. Ei tuossa otsikossa ole mitään erikoista, samanlaisia uutisia on ollut Helsingin Sanomissa ja missä tahansa muualla. Tämä on yleistä puhetta kautta maailman. Mutta katsoppa tätä tekstiä. 16. päivä huhtikuuta Sharon antaa henkilökohtaisesti lähettilään kautta siis presidentti Bushille viestin, ja otsikko sanoo Sharon wants US action against Syria. Sharon haluaa Yhdysvaltain toimintaa Syyriaa vastaan. Ja sitten tämä uutisteksti kertoo Sharonin sanovan, että ellei Yhdysvallat tule huolehtimaan siitä, että Syyriassa asia menevät järjestykseen, niin Israelin täytyy tarttua tähän tehtävään. Täytyy sanoa, että tie on suora. Profetian mukainen tie on suora. Tämä on järjestys. 10 vuotta, 15 vuotta olen puhunut ja kirjoittanut samalla tavalla kuin Hollins ja monet muut Raamatun profetian tutkijat. Seuraava sota, joka Israel käy, on sota Syyriaa vastaan. Mutta Jeremia 51:46 mukaan Saddam Hussein käy 200. Samat osapuolet. Samat näytelmäosaiset, mutta Raamatun teksti sanoo vuosia välissä. Vuosia välissä. Ajattele Jumalan huumorin tajua. Kaikkien aikojen hupijuttu oli Amerikan viimeinen presidentti maaliehdotta. Tänään on Gore voitolla, huomenna Bush, sitten taas Gore, sitten jälleen Bush. Mennään viikosta viikkoon, eikä Amerikan ole presidenttiä tiedossa. Kunnes yhtenä päivänä, kun Bush on johdossa, korkein oikeus tekee päätöksen. Nyt tämä piirileikki loppuu. Nyt ei enää lasketa ääniä. Se on Bush. Viikkoa myöhemmin paljastuu 300 uutta ääntä. Gore olisi ollut voittaja. Mutta korkein oikeus sanoi, se on nyt ohitse. Bush on voittaja. Mitä tämän kautta tapahtui? Kuin viimeinen kiven pistäminen faktojen muuriin. Kun Raamattu ennustaa kaksi samanlaista taistelua, kaksi samanlaista väkivaltaista sotaa Irakin alueelle. Muutaman vuoden etäisyydellä, jossa kaikki detaljit ovat samanlaiset. Kun ei kerran isä Bush enää voinut Amerikan lakien mukaan päästä sotimaan Saddamia vastaan, niin Jumalan huumorin taju oli sellainen, että Jumala otti pojan. Ja kummallisen tapahtumasarjan kautta teki hänestä Valkoisen talon isännän. Ja kun 12 vuotta myöhemmin alkoi Irakin sotatoimi 2, niin jälleen, niin kuin Raamattu antaa ymmärtää, niin historia nyt toistaa itseään. On jälleen Saddam ja Bush ja Saddam. Ero on siinä, että toisen Bushin kohdalla oli senior ja toisen Bushin kohdalla junior siinä lopussa, mutta siinä kaikki. Nämä kaksi sotaa. Sen jälkeen sota Israelin ja Syyrian välillä. Ja sitten pikkuhiljaa kaikenlaisen muun, myöskin Egyptiä koskevan rauhattomuuden jälkeen on Gogin sodan vuoro. Ja 7 vuotta sen jälkeen Harmagedon. Onneksi kolehtia on kantamatta. Se ei liity Harmagedoniin, se liittyy tuohon puhelimeen. 1000 euroa, kun puhelin soi lähetyksellä. Anna minun mennä nopeasti kuudenteen mutkaan. Raamattu osoittaa, että näihin aikoihin, kun kaikki tämä tapahtuu, mistä nyt olen puhunut, niin meidän itärajamme toisella puolella, Jumalan omaisuus kansalla Israelilla, on oleva vaikeata. Kalastajien aika vaihtuu metsästäjien päivä. Ja katsopa tätä Kaleva-lehden uutissivua maaliskuun 24. päivänä. Olimme Oulussa, vaimoni ja minä. Olimme sunnuntaina pitäneet vapaakirkossa profeetallisen julistuspäivän. Ja maanantai-iltana olimme menossa Raaheen. Mutta siinä välillä, aamulla ja keskipäivällä, olimme päivien vanhempien luona kylässä ja istuimme siellä. Ja koska en ollut nähnyt Kalevaa tuona aamuna, niin minä hivuttauduin noin aina sopivien sanojen aikana vähän kauemmaksi ja kauemmaksi sohvan toiseen päähän. Ja sitten minä ojensin käteeni sohvapöydälle ja otin lehden käteen ja huomaamattomasti avasin sen. Mutta kun tulin pääkirjoitus aukeamalle, eli sivulle 3, niin minä en pystynyt pidättämään mitään. Kaikella kunnioituksella päivien vanhempia kohtaan, niin minä sanoin, kyllä tämä on ihmeellistä. Ja sitten minä viittasin tähän suureen otsikkoon. Venäjän juutalaisten muutto tyrehtyi, mutta pohjoisessa varustaudutaan kuitenkin jo massamuuton uuteen aaltoon. Ja tuossa sinisen Kalevan painaman huutomerkin vieressä, joka löytyy parissa kohtaa lehteä, jossa ovat tärkeimmät uutishuudahdukset. Kuuntele, mitä tässä lukee. Venäjällä asuu arviolta 500 000 juutalaista, jotka voivat vielä muuttaa Israeliin Suomen kautta. Niin. 30 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, nämä tällaiset uutiset olisivat tehneet meidän tämän hassuksi. Oi, rakas Jumala. Nyt me istumme, jaha. Koska mennään kahville. Tämä on Pohjois-Suomen ykköslehti. Tämä on Pohjois-Suomen Helsingin Sanomat. Tämä on lehden toimituksen kirjoittamaa tekstiä. Täällä kerrotaan, miten Norjassa ollaan jo varustauduttu niin ja niin suuren valtavan ihmisjoukon tulemiseen. Ja miten Suomessa, mitä täällä sanotaankaan, miten Suomessa on valmius välittää vuodessa, kuuntele, 120 000 juutalaista Venäjältä luvattuun maahan Israeliin. Siis tämä valmius on Suomessa nyt. Tämä merkitsisi 388 juutalaisen tulemista päivässä Venäjältä Suomeen. Näin täytyy tapahtuakin. Sillä tosiasia on se, että kun tämä tällainen eksodustouhu ensinnä menee loppuunsa, ja sitten se tyrehtyy siihen, kun metsästäjät alkavat purkaa vihaansa juutalaisiin Maagogin maassa. Sinun raamattusi profeetiat ennustavat ja sanovat silloin, Sar Shalom, rauhan ruhtinas, lähtee paikoiltansa. Ja hän lähtee Maagogin maahan, hän kulkee sen vuorelta toiselle. Hän etsii itse hajalle lyödyn kansansa lampaat. Ja hän kokoaa heidät. Ja hän vie loput ennen Googin sodan puhkeamista isien maa. Mutta niihin aikoihin vielä, että siskot, minä uskon, Raamatun profetian opettavan, tapahtuu seurakunnan yläsotto. Ja yksi mahdollisuus ihmisen pojan merkin näkymiseen on se, että niin kuin suihkukoneet jättävät vanat peräänsä, niin kautta maanpiirin Kristuksessa pois nukkuneet nousevat haudoista, ja me, jotka elämme, me muutumme heidän kanssansa, ja me nousemme pysty suorasti kohti korkeinta pohjoista, sinne päin, missä on Jumalan istu. Mutta samanaikaisesti Jumala siirtää 144 000 valittuansa Israelin 12 sukukunnan kansalaista vaaka suorasti ylitse maanpiirin Jerusalemin vuoren. Ja minä olen jo suunnitellut ja tiedän, mitä sanon, kun me kohtaamme pilvissä. Kun me menemme ylöspäin, ja he menevät vaakasuorasti ja muodostavat ristin merkin siinä ajaessaan ohitse, niin minä huudan heille ja sanon, Pitäkää kurssi suorana, 7 vuoden kuluttua tavataan. Ja sitten me menemme ylöspäin. Ja he siirtyvät Jerusalemiin. Oh, Jeesus rakas. Mutta tämä johtaa meidät 7. viimeiseen asiaan. Ja hämmästyttävää kyllä minä saan tämän mahtumaan 1,5 tuntia. Kaikenlaisia viestejä ja sanomia on tullut pyössä hengessä tästä ajasta, missä meillä on. Mutta se on kummallista, mitä pyöhenki on Kristuksen omia varten näinä aikoina alkanut julistaa. Katso, minä näytän sinulle. Tunnettu evankelista Ari Ervasen. Monien teidän näkemä ja kuulema. Hänen lehteensä tuoreimmassa numerossa on mainos siitä, mitä hänen suurilla kesäjuhlilla, jos Herra suo, heinäkuussa tänä vuonna tapahtuu. Ja tässä on otsikossa se, mitä Herra on puhunut profeetallisesti Aarille. Kesäjuhlien yhtenä ainoana sanomana, useasti on ollut eri linjoja. Nyt on yksi ainoa sanoma. Aari Ervasen sanoo, Jumala on käskenyt pitää juhlat yhden asian ympärillä. Nyt on perhe herätyksen aika. Familie väckelse i kristid. Perhe herätys kriisin aikana. Nyt puhutaan ja rukoillaan ja kiitetään siitä, että Jumala on pelastava valitu. Perheet tulevat sisällä. Pakanoiden luku täyttyy. Tämä tuli kuukausi sitten. Kun minä tulin matkalta kotiin, ystäväni Benny Hinn oli lähettänyt toukokuun uutiskirjansa. Tämä tulee hänen työnsä ystäville, esirukoilijoille ja tukijoille. Tämä on toukokuun uutiskirja. Minä saan omani pikapostissa. Jos joku teistä saa tämän myöskin tänne Suomeen, niin se tulee teille ehkä viikon kuluttua, mutta minä saan omani pikapostin. Tämä tuli Texasista matkani aikana. Päivät oli pistänyt tämän nipun päälle. Herra on puhunut. Jumalalla on lupaus sinulle ja sinun kodillesi. Ja sitten täällä tekstissä Benny kirjoittaa siitä, että Jumala on laskenut valtavan kirkkauden hänen sisimpäänsä, jonka hänen täytyy jakaa seurakunnan kanssa ympäri maailman. Ja tämän kirkkauden, Jumalan kirkkauden pilven sisällä on kuin hengen vahvistus sille, että nyt tänä kesänä on se aika, jolloin Jumala tulee pelastamaan rutosti kokonaiset perheet sisällä valtakuntaan. Ja hän jakaa tässä 5 avainta. Miten meidän tulisi toimia yhteistoiminnassa Jumalan kanssa, jotta perheemme pelastumattomat jäsenet tulevat sisälle? 1. avain, ole itse jumalallista elämää elävä esimerkki. 2. esirukoile rakkaittesi puolesta nyt erittäin paljon. 3. käytä hengellistä valtaasi, pimeyden valtoja ajatellen siis. 4. usko Jumalan lupaukset siitä, mitä hän sanoo perhekuntien pelastamisesta. Ja avain numero 5. Todista nyt niin kuin ei koskaan aikaisemmin rakkaudellisten hyvien tekojen kautta pelastumattomille perheesi jäsenille. Jotka seuraavat näitä trendejä kansainvälisessä kristikunnassa. Niin ovat perillä siitä, että tämä ei ole ainoastaan jonkun norjalaisen maailman evankelistan tai jonkun Benny Hinnin profeetallista näkyä, vaan tässä on kysymys paljon enemmästä. Todella pyhä henki puhuu nyt ylitse herätys, seurakunta, kirkkokunta, opillistenkin rajojen. Pyhä henki puhuu yhtä ja samaa sanomaa tänä kevään. Se alkoi tuossa pääsiäistä ennen ja nyt se jatkuu ja vahvistuu aivan ilmeisesti. Pyhä henki puhuu siitä, että tänä kesänä. Tänä vuonna meidän tulee riippua alttarin sarvissakin. Emme päästä Jumalaa. Vaikka Jumala sanoisi meille niin kuin Moosekselle, päästä minut, minä en voi tehdä nyt mitään muuta, niin me sanomme Jumalalle, Jumala, sinä olet antanut meille sanassa tien. Suoran tien. Ja me riipumme nyt sarvissa kiinni. Me riipumme sinun voimassasi kiinni. Anna rakkaatemme nyt tulla sisälle. Ei tämä ole sattuma. Tämä kuuluu siihen, mitä tiellä tapahtuu. Pelastettujen pakanoiden täyden luvun täytyy tulla sisälle. Ennen kuin Jumala sitten kääntyy Israelin ihmisten puolella. Viimeinen Raamatun kohta on hebrealaiskirjassa, luvussa 10, jakeessa 19, ja siitä muutama rivi eteenpäin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi. Joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneenhaltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Kummalla tiellä sinä olet? Ihmisen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Jumalan kiitos on toinenkin tie. On uusi ja elävä tie, joka kulkee Jeesuksen ruumiin esiripun kautta. Sillä tiellä kaikki on hyvin. Oletko sinä sillä tiellä?